Jakob vaknar alltaf klukkan 6:30. Áður en hann fer á fætur, spilar hann á píanóið í smá stund. Svo klæðir hann sig og rakar sig, en hann greiðir sér aldrei, af því að hann alveg sköllóttur. Þá drekkur Jakob kaffi og les blaðið, skoðar fréttir á netinu og hlustar á útvarpið. Hann hellir kattamat í skál, klappar kisunni sinni og spjallar við hana. Það finnst kisu gaman og hún mjálmar.